الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. متنا مجبغ الله سبحانه وتعالى سبا سكسا سنيمي بكويكتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي نابو بالنبا نامو قبيل إذا كتوسو نكتو لسنكنا الله سبحانه وتعالى أمرون ديو قيسي تواكو ماكو آية مؤلف رحمه الله تعالى يزاكو ngera kakasawo achanyweza omujango gw'okusinza Allah tabaraka wa taala omuyekka. Aye yasooka gye yasitadalla nayo ku mulyango ogwo ye qawluhu taala: wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, saatonda majinni n'abantu okujjako lwa kunsinza. Anywezaawo ekiyitibwa kusinza Allah yekka. Oluvannyuma yazzaako aya egamba: walaqad baathna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu ttaagut, ngai aye yokubi era obujulizi obulaga nti twajja kuno ku nsi kusinza Allah yekka, ati tumugattako kintu kirala. Nazzaako aya eyokusatu gye twalaba: waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabilwalidaini ihsana, Allah yalagira okubeera nga tetusinza kirala kyonna mu nsi muno okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala, era n'atulagira okuyisa obulungi abakadde. Akyanywezaawo omulamu ogwatuteesa kuno ku nsi nga gwa kusinza Allah, yazzaako aya eyokuna era n'eyokutaano, era nga ayaati ezo ze yakomekkereza nazo ndowooza obaolyawo omulyango guno ogusooka mu kitaabu Tawhid. Aya eyokuna yaleeta etteeka eriri mu suratu Nisa aya eyasatumomukaaga. Allah agamba: wa'budu llaha wala tushiriku bihi shay'a, teryawukana n'agakulembedde, musinze Allah subhanahu wataala yekka, temumugattako kintu kirala. Wa qawluhu taala, eyo aya wa'budu llaha, musinze Allah, wala tushiriku bihi shay'a, temumugattako kintu kirala. Qala al-Imad ibn Kathir, ibn Kathir yagamba rahimahu llahu taala fi hadhi laya, nga yogera ku aya eyo: yaamuru subhanahu wataala ibadahu, Allah alagira abaddu be mweyo aya: biibadatihi, okubanga bamusinza yekka, wahdahu la sharika lah, nga tagattibwako kintu kirala kyonna. Fainnahu huwa alkhaliqu, kubanga Allah jalla waala huwa alkhaliqu, ye mutonzi. Bwabanga ye mutonzi, yakakatibwako okubeera nga tumusinza. Arraziqu, atugabirira Allah subhanahu wa ta'ala, huwa arraziqu, yatugabirira. Naam, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala lwaki atulagira okumusinza yekka? Fa innahu huwa al-khaliqu, kubanga Allah yemtonzi waffe. Ar-raziqu, omugabirizi waffe. Al-mun'imu, nanyini kugaba byengera. Al-mutafaddilu ala khalqihi, في جميع الآنات والحالات. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل. إنني نكتوى برونج ولولا فضل الله علينا ورحمته سنغاتك وعليك ساسلك الله جتولينا نبرونج الله جل وعلا بياتوا واني بدي لكنا من الخاسرين واني بدي مبوقفا فاغنوا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته سنغاتك ساسلك الله نبرونج الله بياتوا بدي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Abantu bangi bali gobedde sitani, bali gobedde amakubo ga sitani okujjako abatono ennyo. Omuntu okubeera ng'oli musiraamu, okubeera ng'osoma n'okusoma obusomi darus, fadlu ya Allah kugwe, kirungi Allah okukikwagaliza. Waba abantu bameka essaawa zino olwokutaano nga bali mu mamotoka bavuga naye banoonya obubaala obulungirungi, kabaala akyakalungirungi ali ku luguudo anoonyanoonya, abo baŋŋamba si walungi. Baletawa bayimbi kyababeera abalungirungi ng'ayagala akabala kalimu abalungi, abawala ebidigidadigidako, baletawo ku biwala ebizinaaziramu amazina awo nga ebyo byalowoolezaamu. Naye gwe Allah okuba nti akwagaliza okubeera mu kifo ekikufunyisa empeera, ekikusonyisa amazambi, ekikwongerako ku ddiini yo, ekigenda okulagibwa ku nnaku lwa kiyama ng'oli musanyufu, eyo fadlullahi alaika, bulungi bwa Allah gy'oli. Allah kwagaliza bulungi. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, obwo bulungi buva eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala abuwa abo baabayagadde. Okuba nti oli muvubuka muto, toli mu kidigida, abantu bakinoonya bunoonya, weekend yatandise nobeera mu ebyo ezukire edda nga ntandikiza obuwali mu 97 omusajja yansanga ebwayise nga mba kusaaza nga musiraamu, nangamba laba abasajja b'olimu bonna bakulu, weetaddemu ebyo ebintu ng'okyali mwana muto, bigenda kukwonoonera ddala wallahi wallahi kati abasajja bonna b'olimu bonna abasajja bakulu, weetaddemu ebyo ebintu bigenda kukwonoonera ddala, nozira kati bwandaba kanzikiza olwaki nagamba wayononekera ddala paka nakati okaddiyo olimu ebyo yambuulirire edda 97 ebyo bijja kwonoona balaba abasajja bonna abali mubakulu okiraba obulamu alaba ntandisa obubonoonera mizikiti bonoona batuula awo mizikiti, oba babuuliriza biki ebyo babagamba, oba babawayo sente mu mizikiti awo, simanyi baba bakola kyawo ng'atwewuunya n'okubeera mu mizikiti wano. Naye bw'ogenda musinga Saudi Arabia, Sudani, ensi ezimanyi fadlul ilmu, omuzikiti nga guno saa gukubyeko n'abantu batudde, yatafakahuna fi dinihim, bakenkuka mu ddiini yaabwe, abakadde abaana ne gaalubindi nga babasindika busindisi abaana baabwe, bajja babasindika busindisi batuula mu durusu, nogawo katono omukadde 83 emyaka abuzaayo nga gumu n'ekitundu asinkana Allah ate asoma irimu ajagazaki la yeyongerako buli lunaku, yeyongerako buli lunaku, yeyongera buli lunaku katifama abaalu shababu abavubuka boolooza kyali badde kiye kuba nti tebafaayo kunoonya irimu. Kati idhan Allah subhanahu wataala tumusinza liannahu huwa arraziqu, Allah tabaraka wataala yakolaki yatugabirira, almunimu almutafadilu ala khalqihi, Allah subhanahu wataala ye nanyini kuwa birungi bitonde bye, fi jamiil anat, Allah atubeererawo mu buli kadde konna, fi jamiil anat muli kadde konna, wal halat ne mu mbeera zonna, wa huwa almustahiqu minhum an yuwahidu, era yabaakakatibwako okwawulibwa yekka Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushiriku bihi shay'a, ne babeera nga tebamugattako kintu kirala kyonna, mimma khuluqatihi, mubisi mu bitonde bye. Ebigambo bya Ibn Kathir nganyonyola aya wa abudullaha, musinze Allah, wala tushiriku bihi shay'an, mugattako ekintu ekirala. Wa hadhihi al-aya, oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala yalagira ebiragiro 10 ye aya gye yazzaako nga namba 5 enywezaawo okusinza Allah omu yekka, yazzaako muallifu aya ey'okutaano ng'erimu ebiragiro 10 Allah bye yalagira. Era Ibn Kathir n'abamanyi abalala baali bagyogerako nenanye kitabo kino yaganti wa hadhihi alaya ayeyo jetugenda okusoma jetwasomye ganti qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ayo ayeyo yagamba tu wa hadhihi alaya ayeyo hiya allati tusamma yeyitiwa ayatul huquqil ashra aya yebivunanwa ekumi bali webivunanwa Allah byatuvunana kumi Allah byatubanja kumi eno bajita aya eyebintu Allah byabanja abaddu ekumi huquq ebivunanwa byaffe eri Allah Allah byatubanja ekumi bajita aya ayatu tusamma hadhihi alaya ayatiwa ayatul alhuquqi alashara aya yebivunanwa ekumi ngabo jjo kubiwulira wa fi ba'dhi an-nusakhi al-mu'tamada ne kuzimu kopize kitabo kino min nusakhi hadha al-kitab mukopiza kino kitabo taqdimu hadhihi al-aya ala ayati al-an aya iyo ya suratu an-nisa je tuvo kumaliza je bakulembeza ku aya no je tugenze okuza ku ya suratu an-an walihadha qaddamtuha nishika ganti walihadha na wechito qaddamtuha nange njikulembeza limunasabati kalami ibn mas'udi oroku watagana kwe chigambo cha ibn mas'udi alati echijja lil ayati la anami kunwaka chikwata neno aya ya suratu ala anami waliwe chigambo cha ibn mas'udi ya labanga chikwata gana ulu njinyone ayeno na aliokai saweri aliokarete ayeno agobezeko ekigambo cha Abdullah ibn Mas'udi echo chavo kogera nti aya eno eitibwa aya yebivunanwa ekumi n'ekigambo ekirala kya Abdullah ibn Mas'udi kiri mu maaso yatujja kusisingana liyakuna dhikruhu ba'daha ansab kiroke kibeere nti okwogera aya oluvannyuma lw'ekigambo ekyo ansab kigwana era kikwatagana bulungi Allah agamba mweyo aya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum yali agamba nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qala al-imad ibn kathir rahimahullah agamba yaqulu ta'ala linabihi wa rasuli Allah agamba nabi weramba kawe qul bagambe gwe nabi Muhammad lihaula'il mushrikina aba bashiriku alladhina abadu ghayra Allah abasinza bitali Allah wa harramu ma razakahumullah nebeziza ke bintu Allah biyabagabira gamba abo abaganda abazukuru bannakinsige bazukuru baromwa alladhina abadu ghayra Allah abasinza bitali Allah wa harramu ma razakahumullah nebezizako emmamba nente nekobe nobutiko ngate Allah yabigabira abaddu babikozesenga riziki sishe kimune kino wanagamba abashiriku wanawashi Allah gamba abakuraishi mu Makka kumanga wali ayate zikulembere eno muswata nani bali baganyi ebiriwe ebimunte biriwa ko bakyala bokka wante kiriwo muswata nani mwebiri waqalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatu li dhukurina wa muharramun ala azwajina chechim kanange wengamba baganda no bamutufu sibe kiri naji kivuka saddaqtu naam sheikh agambi saddaqtu nko akonye awegeda tele warabu tufu akaye saddaqta nze naga masaddaqtu naam uli mutufu sebu dala ujisegera abasajja bano nabo balina ebiriibwa amagi ensenene enkoko ng'ebyo biriibwa baki basajja bokka era nga bizira abakazi okubirya n'ebirala byebaziyiza abantu ng'emmamba ng'obutiko ng'ekkobe abantu bagamba kakati mmwe ye mufaaki n'abantu batali ebyo buzibu ki obuliwo awaliwo obuzibu gwe waliwo obuzibu mufaaki n'abantu batalya mmamba bwe batalya kkobe bwe batalya butiko mwe kibadugudira wa ngaba wali mufiirwa ki tulina kyetufiirwa kyekirwa olwokubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti alhalalu ekyakkirizibwa ma ahallahu Allahu fi kitabihi, checho Allah chiyakiriza mu sharia. Wal haram, atine chi haram, ma harramahu Allahu fi kitabihi, checho Allah chiyagana mu sharia. Wa ma sakata anhu, chiyasirikira na chisirikira, fa huwa mimma afa anhu, chiri mwebe yabasanywa. Okirabye? Tugamba mwe tugamba abantu nga bo bagambye endiga eri haram ne tusirika, eyo hadisi tubati tukitadde mu nkola. Oba okirabye? Hadisi eba titeredda mu nkola. Nolwekyo tugamba abantu nti endiga eriwe kobeeriribwa okubaggyamu enzikiriza eyinza obatwala mu shiriki, bamuyita ki? Shiriku ttaa, shiriku w'okugonda ng'ogondera ebitali Allah. Kubanga waliwo abaagi bagaana, waliwo abaagi ababagaana okuwasaba emmamba n'abokobe n'abo butiko, eyo bw'omugondera eyo shiriku ttaa, shiriku w'okugonda. Kubanga waliwo akugaanya ekyokulya n'akugaana n'okuwasa naawe n'omugondera, ate nga ffe atugaana n'okutukkiriza, yaani rabbu samawaati wal ardi. Era ayati nyingi nnyo twazisoma ne musomo gw'emiziro mpitirivu nnyo, nga Allah atugaana okwetantala okuharamisa n'okuhalalisa. Allah akitugaanira ddala okuharamisa ye byeyakkiriza. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba, temugeza ne mwogeza ennimi zammwe ebigambo ebyaki ebyobulimba, hadha halalu wa hadha haramu, mbu kino tekiriibwa kino kiriibwa, litaftaru ala llahi alkadhiba, naye nga mugunjawo ku Allah bulimba. Eyo aya Allah atugaanye okuharamisa, si bwe guli? Inna alladhina yaftaruna ala llahi alkadhiba la yuflihun, abateekawo ku Allah obulimba tebagenda kwesiima. Mataun qalilun walahum adhabun alim, ekyo bakikola mu kaseera katono naye ku nkomerezo bibonerezo ebiruma ennyo. Eyo aya tugaanye. Aya eyokubiri, qul ara'aytum ma anzala llahu lakum min rizqin, mulaba riziki Allah gye yabasiza? Endiga si riziki? Ekkobe si riziki? Ente si riziki? Ensenene ezo si riziki kasozi? Ezo zonna riziki. Kati Allah kati qul ara'aytum ma anzala llahu lakum min rizqi, mulaba riziki eyo Allah gye yabasiza? Faja'altum minhu haraman wa halala, mwene mukira ku makya ne mugamba ebimu miziro ebirala si miziro. Qul Allahu azina lakum, mukakasa ekyo Allah yakibakkiriza. Katoto wabuuza nti mufaaki n'abantu, wulira Allah bwabuuza, mukakasa ekyo kye mukola Allah yakibakkiriza? Ogamba nti guno muziro. Qul Allahu azina lakum am ala llahi taftarun, oba muteekawo ku Allah bulimba? Okuddamu okwangu nti kuteekawo ku Allah buki? Bateekawo ku Allah bulimba. Aya eyokusatu kankomerako eyo, qul ara'aytum ma tad'una min duni llah, mulabaawo be musinza abatali Allah, ye shiriku oli owokusinza, shiriku ttaa, yakugaana okulya naawe n'ogaana, omusinza oli omusinza kubanga yakugaana naawe n'okkiriza omugondera. Kati Allah ganti mulabaawo be musinza be mukkiririzaamu abatali Allah, aruni maadha khalaqu min al ard, mundabe ku nsi batonda ki? Kubanga bwaba yatonda ayina se ku kye yatonda okukikugaana, aruni maadha khalaqu min al ard, mundabe ku nsi batonda ki? Lwamwa yatonda endiga, bosa yatonda emamba, Allah abuza mwe mundage kye batonda? Kubanga gwe bobeera waka oli wadde mbugaana omugenyi okutuula mu ntebe yo, kubanga entebe yiyo si bwe kiri? Ekikopo n'abaana basobola okikugjako, kino kya daddy okyagazaaki? Era naawe ng'oleka ekikopo gy'abendi. Kati omusajja agahunga okungamba nti siya mamba, Allah amubuuza sebo emamba eyo gye watonda eriwa? Era ab'emamba ze ntera okubagamba, bwe muba mulyanga emamba mubagambenga nti emamba ezammwe bannange size tulya, emamba eyiyo gabunga sigi tulya, tulya ya Allah, kubanga ya Allah yo yagitukkiriza ogirya. Naye iyo mukama waffe tetuyinza nga tutandika tutya? Bakujemera gwe munnange emamba yagabunga, era bakusamba ofumba emamba nga gyeno ndi ya Allah, kubanga ya Allah yakola ki? Yaginzikiriza okugirya. Ethan amlahum shirkun fi samawati obakali bashyalinga ne Allah enzo kube mambe namba ya munemera ne bamugattira ko Allah ne baleta katofali Allah nafe tutadde ko kano ka contribution kafe ke kali tuwo buyinze eri ku nsi nafe tigana abantu baffe ituni likitabi min kabli hada au asarati min ilmin in kuntum sadiki mleteyo buyino yenna nga tuwali idhan abantu mufashi okubaga abali mamba okubaga abawasabi mamba kubanga omuntu bwogondera ekitonde kyonna mwebyo Allah biyakkiriza oba okoze shiriku taa shiriku taa shiriku w'okugondera ekitonde ekyokusatu ekisembayo omuntu oyo kasita omugondera bakubala nti omusinza omutadde mu ddaala lya Allah kubanga asobola okugaana n'okukkiriza ate nga woofiisi eyo abamanyi bonna bagamba anna sultata at-tahrim wa at-tahrir fi yadi llahi al-khaliq subhana anna sultata obuyinza at-tahrim wa at-tahrir obokuziza n'okukkiriza fi yadi al-khaliq subhana buli mukono gwa Allah yekka wahda yekka faman harrama ibadallah omuntu yenna agaana abaddu ba Allah shay'a ekintu kyonna mima ahalla Allah lahum ninga kirimu ebyo Allah biyabakkiriza tahriman muabbada ng'oluganda lwa lubeerera abaana n'abazzukulu omuziro mumamba olwo luganda lwaki amamanyi bagamba omuntu akola ekyo fahuwa yastahiqu llana waltazir waliqam musharya abaagwana okuweebwa ekibonerezo n'okukolimirwa liannahu tajawaza haddahu wataadda asusse waakoma wataadda huquuqa llah nayingirira Allah byayina okukola takyamanyi waakoma n'olwekyo abantu tubagamba bajjemu enzikiriza eyo okulya emmamba ng'oli wa mmamba si kyatteeka naye enzikiriza gijeemu eyogaana tekiriibwa olw'okubanga gabunga yatugaana enzikiriza yo gijeewo gamba togirya lwa nsonga zondala naye ogamba nti sigirya lwa mukulu wa kika la abada kati idhan waliwo hukuku za Allah nabbi sa sallama Allah amugamba kul bagambe baluwa bagamba n'abanyonyola wano almushirikina abashiriku alladhina abadu ghaira llah abasinza ebitalyani ebitali Allah abasinza lubaale eddungu mukasa waharramu ma razakahum llah ne beegaana emmamba n'obutiko n'ekkobe naye ngaate ebirimu ebyo Allah bye yabakola ki yabakkiriza mbagambe ki taalawu ay halummu mujje wa aqbilu munjolekere mujje wa aqbilu mujje atlu nze mbeere nga mbasomera ma harrama rabbukum alaikum Allah bye yabagaana okitegedde biri ebyammwe bimbadde mwaziza musooke mubyesonyiwe mujje nze mbasomera ebintu kkumi ebyo Allah bye yabaziyizaako ayi amakulu akussu alaikum mbeere nga mbatottolera ma harrama rabbukum alaikum ebyo Allah bye yabagaana haqqa nga bya bibagaana na mazima la takharusa yani la kadhiba nga sibulimba ekigambo takharusa kitegeeza kadhib bulimba era mu Qur'an kutila alkharasun baakolimirwa abaki abalimba na mujje mbabuulire Allah subhanahu wataala bye yabagaana naye nga byo bya mazima la takharusa sibulimba wala dhanna sikulowolereza bulowolereza bal wahayan minhu nga ngenda babulira bubaka obwava ewaani ewa Allah wa amuran min indihi era nga kiragiro ekiva eri Allah n'abagamba ekisooka alla tushiriku bihi shaia kyekisookera ddala kyekiragiro ekisooka obulaba omuntu buli lwakola shiriki aba agudde mu zambi erikyasinze okuba eddene kubanga Allah buli lwagaana lyasookerako era n'abamanyi baffe libasookerangako ne bazzaako bidaati nibaza kama asha gasigadde nirishiriki yasoka wagu alla tushiriku bihi shay'a mudeme kumugattako ki eyo shay'a nakiratun fi siyaqin nafi nakira ngeri musiyaka egana tufidul umum etegeza buli kyonna tomugattako kintu kyacho na chechisoka wakana wakaanna fi fil kalami mahdhufa agamba muayeno kati wano kunyola bigambo bya Arabu mu bigambo ebyo siyaka mulingo mulimu ekigambo ekikwekeddwa dalla alayhi siyaq nenge entambula ya aya yetulaga nti mulimu ekigambo ekikwekeddwa takdiruhu kigeraageranyizibwa nti kyali badde wasakum alla tushiriku bihi shay'a alla yabakalaatira okubeera nga temumugattako kintu kirala amakulu kul ta'alaw mujje atlu ma harrama rabbukum alaykum mbasomere alla byeyabagaana byebirwa naga nti wasakum yabakalaatira yabalagira okubeera nga temumugattako kintu kirala ولهذا قال في آخر الآية تقول أنا أنكم رؤيا آية يتدم نعم ذلكم وصاكم به إبريم بن يوداو بيو الله بيبكراتيرا يقال أنا كنت أنا قاعد يشين يشري محذوف يتجمع بيتو قلت الشيخ أدم فيكون المعنى ما كرجع آية وقابع تجزا حرم عليكم الله يبغانا ما وصاكم بنو بيبكراتيرا وانو بتركه mubireke yabakalatira kubireka minal ishiraki bihi ngekisokera ddala kukola ki kumugattako kintu kirala wafi lmugni libuni hishami fi qawlihi mukitabo almugni ekya ibuni hishami yagamba alla tushiriku bihi shay'a sabuat aqwal yayogera ebigambo musanvu kwekyo kigambo kyokka yali ategeeza ki ahsanuha ekisinga okubeera ekirungi hatha alladhi dhakarahu ibun kathir kyekino ibun kathir kyeyakulembeza okwogera ekigamba nti kul ta'alaw yani halummu wa aqbilu mujje wayalihi ekiddako atlu ma harrama alaikum ekigamba ekyokubiri ekisemberera ekyo ubayinu lakum mbeere nga mbanyonyola dhalika ekyo allah subhanahu wataala byeyabanyonyola biyabaziiza lialla tushiriku mubere nga temumugattako kintu kirala fahudhifat ljumula min ahadihima wahiya wasakum eno takdiiru gyava okwogera wali eyekigambo wasakum agamba kyekiri afsahu ekyokubiri bino byo bya luwarabu abamu biyinza okubayitako ennyo ekyokubiri jumulatu wasakum yakwekebwa wa harufu ljarri wama qablahu min al ukhra walihadha nawejto idha suilu amma yaqulu lahum rasulu sallallahu alayhi wa sallama bobeera nga obabuuzizza abakurayisi bu makka kiki nabbi kiyali abagaana mu aya eyo qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushiriku bihi shay'a alla yali abagaana kyawo abakurayisi b'omu makka bwebabuuza sheikh agamba rahimahullah bwebabuuza qaalu bagamba yakulu atugamba ubudu llaha mukoleeki musinzaani wala tushiriku bihi shay'a temugattako kintu kirala kati kyobalaba qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaikum mujje mbabuulire alla byebagaana allah nagamba nti alla tushiriku bihi shay'a muleme mugattako kintu kirala kitegeeza wali kyasooka okubalagira bimaana ubudu llaha musinze allah wala tushiriku bihi shay'a temumugattako kintu kirala watruku era muleke ma yakulu abaukum bakitammwe bebogera bebaliko buli taatawo omuntu amanyi kyaliko jajjawo omanyi kyaliko sengawo omanyi kyaliko ebimu ku bigambo byabajjajjaffe ebyabakitaffe ebyabasenga abaffe byebirwa eddiini yatusanga n'ebyaffe siwe guli eddiini yokka teyinza kumala okiraba eddiini yokka teyinza kukola ki, teyinza kumala lubaale embeera nga n'embiroko okoze eki kwotadde lubaale embeera nga n'embiroko otadde ekiraba bwe weetadde ku bawalimu gwokimanyi neseeka gondi yali asamira okiraba bwateekawo ekijinyi kya seeka bwolaba neseeka gondi yali asamira n'abo mumbalabira awo kwekalakaasiza ku bituuti na mizindaalo naye nabwe babadde ewaabwe balina ebyabwe gwobeerayo mu famire zaabwe gwobeerayo bwebaba bamala ebyabwe bakuyita kati oyo yazaala n'abalongo waliyo ngaabamala ayinza okubuulira okiraba kakati ekigambo kuulu la ilaha illa llah nabbi bulwe yakyogera be yakyogereranganamu bennyini baategeeranga nti atugamba kusinza Allah tuleke bataata bye baali bakola ki bye baali basinza kuulu la ilaha illa llah era agamba nti kama qala abu sufyani lihirqar azimu rum nga bwolaba abu sufyani yayita nasiramuka wahatha huwa allazi fahimahu era abu sufyani kiyategeera mu bigambo bya nabbi wahatha huwa allazi fahimahu abu sufyani wagayiruhu n'abalala min qawlihi sallallahu alaihi wasallama mu kigambo kya nabbi kiyagamba lahum nga bagamba abantu bomu makka kulu la ilaha illa llah tuflihu ono hirik abu sufyani yayita nabakusiramuka nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama nayimira kasozi safa natandika okugamba abakuraishi bomu makka kulu la ilaha illa llah tuflihu mugambe allah ali omu mugenda kwesiima abu sufyani yali musajja musuubuzi n'agendako e roma kati watuukayo hirqar azimu rum kabaka we rom abu sufyani n'amubuulira n'amugambe waffe ne makka wabaluseeyo omusajja naye yeeyise nabbi mwe musomye esomye ku bitabo tawulaati bannabbi mubawulidde wuliddeko abange omusajja ono olaba otya ddala ayinza okuba nabbi kati hirka yamubuuza kimu nti maatha ya amurukum bihi kiki kyabagamba soka ombuulira emeseji yabagamba ki mbuuliraamu kakati n'amugamba atugamba kuulu la ilaha illa llah tuflihu atugamba ubudu llaha wala tushiriku bihi shaia ebyo byatugamba kati hirikali naye n'amubuuza ebibuuzo n'amubuuza olubereberyere mu famire ye mwalimuuko bakabaka kubanga ayinza okubalwanira kukomyawo kintu kyabwe okiraba kala la nagaanidda mu famire ye temubangamu kabaka n'amugamba ma aktharu atibaihi baani abasinza okumugoberera baani abakajja ebyo byakakolako ddaawo entonotono baani abamugoberedde n'amugamba nti abaali abaddu n'abanaku ne bamasaakini bye basinga okubeera naye n'amugamba oyo nabbi mwe mugwana okumugoberera oyo nabbi wakadhalika ne ambasata al ambasatu l aslami radiallahu anhu yajja ku ntandikwa y'obusiraamu era bagamba yali mukaaga abaasooka okujja wali nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba naye gwe okakasa oli nabbi n'amugamba nti ndi nabbi ndi mubaka wa allah n'amugamba nti maatha baasaka llahu bihi kale bweoba oli nabbi kiki katonda kyakutumye nakyo mbuuliraamu n'amugamba baasani allah antumye an yuwahidu llah abantu bamwawule allah wa suratu l aruhami n'okuyunga eŋŋanda wa kasru l awthaani n'amasanamu okugamenya sanamu gamenyebwe kati kyewuunyisa omuntu agamba mbu okwokya lubaale tekiriiyo lira nabbi kyatandise nakyo wa kasru l awthaani kutemaatema amaki nabbi dawa yini kyayogedde nga yakatandika eyo dawa yali etandika butandisi riwaya endala nabbi sana yamugamba baasani bisurati rrahim antumye kuyunga luganda wa assala nakusaala walifa n'okwessaamu ensa kati ambasada alislami bwe yawulira ebyo naye n'agenda n'abibuulira gye yagenda ewa hirka n'amugamba ebyo bwaba byabalagira ebyo antuwahidu llah okwawula allah wa antukusara alawthaani n'amasanamu okutemebwa okumenyebwa gaggibwewo n'amugamba oyo nabbi mugende mumugonde naye ng'abagamba ebyo si musiraamu babagamba yo nabbi yo nabbi bwe baba nga abagoberezi abasinga bebo boyogedde banaku bamasaakini nyamuga nti wahakaza al ambiya bwe batyo bannabbi abagoberezi baabwe babanga bwe batyo abantu aba bulijjo be basokanga okubagoberera era n'abakwaishi bomakka bewaananga babagamba nabbi muhammadi bwoba ddala oli nabbi abo abasajja lwaki tobagobaawo habbabu bun aratu suhairi abo sokojjewo abo basajja banaku naawe bagobe bavewo batumalako emirembe tujja abebitibwa tutuuleko naawe oyagala otukoleko ddaawa naye abo abasajja tutuule naabo abasajja abaali base bajja okwota nidda nga tebagala kujja kutuula nabanaku okiraba naye ngaokuva edda nedda abagoberezi babannabbi babanga abantu aba bulijjo wahata ne ku mulembe gwa nabbi Nuh bamugamba manaraaka tabaaka illa badiya ra'i manaraaka tabaaka illa alaziruna badiya ra'i wama nara lakum alaina min fadli manaraaka tabaaka tetulaba abantu bagoberedde illa alaziruna kujjako abantu abasi alaziruna abawansi waffe badiya ra'i nga entegeka yaabwe si yamaanyi nnyonnyonyo badiya ra'i tebalina birowoozo birungi byanjulukufu manaraaka tabaaka illa araziruna abadiya rai wama nara lakum alaina min fadli era bwe tubatunuulira kati mutusinzaki temutulinako nkizo nti mwabalina enabbi mulina kasente oluusi musula n'enjala mulya kimu musuubira kikomando ate mwe muli ku daawa mwe musomesa oludiinidiini mwaba talina nammamotoka mutambuza bigere nga nfudu akati nga babanyooma aka temulina kalungi law kana khaira ma sabakuna ilaihi ebyo byemulimu ebya ddaawa singa byali birungi temwali tusooseeyo fe twali sooseeyo baafe bebitiibwa fe tubala mangu fe tutegeera wali ddiiru fe tubala mangu ebibalo byaffe bisaza law kaana khaira ma sabakuuna ilaihi singa byali birungi tebaali tukulembedde ne bafiisa olw'endaba y'abantu ababeera mu ddaawa olw'abagoberezi babannabbi olw'abatuula miziki okuva edda nedda abagagga tebatuula mizikiti abalangira tebatuula mizikiti abalangira baagala waabwe mumaka gaabwe mwebalagirira mwebakwatira limooti okuve oyo tebajja mizikiti abagagga babijodolo abalina sente ezisiiya bwebalaba mu mizikiti wano kasozi yayimirira wano n'agamba akazindaalo kano ketuliko tekoogera banaye mutugulireyo akazindalo ka 40 tukateekewali emabega wa ddalasa abantu bawulire 40 yafuna gumu 3 ndowooza otulaba ababeera mu ddalasa yafuna gumu 3 nakati abantu tebawulire ababeera eri ababeera mu ddalasa si be bano babinyonkondo babijodolo aa abo bali eyo esizibawugira abaana babanyiganyigako mu kawungeezi kano bali mu sawuna abaana babanyiganyigako emibiri gitereere tebabeerawo mu madarasa bakole ki mu madarasa mumadarasa bakole muti nawola bagaba mu sente mu madarasa gwewasunna olaba wali mubagaba sente mu madarasa babeerawo ne batuula eswala n'endala nejja nga bali awo batudde eswala zibasanga awo zonna kwega batwewuunya bye tukola babyewuunya nabo ga balye batuulawo eswala munene zibasanga abo bakola gwakusaala
bakola gwa kusala na tulinga bakola ebikorobero okubera ne swainda ne tulinda
hanallah
idhan kati abakulaishi bo makka nabbi bwe yagamba ekigambo kimu kulu la ilaha illallah bali bategeevu nnyo bategeeramu nti atugamba kusinza Allah byonna ebirala bye tubaddeko tubikole ki tubireke ogwo gwe musiba oguli wano e Uganda abantu b'e Buganda buli bagamba kulu la ilaha illallah bo bategeeramu nti batugamba tugende tusaale tusiibe tugende ne makka naye lubaali waffe talina buzibu si kye bategeera haji biteteyi baba e Uganda kibategeera bo bategeeramu nti osobola okusiiba alamanzaani naye nga ate abalongo n'okusamira nabyo okolaki tobivuddeeko bisigazza baba kulaishi bano abagana okusiramuka bo bategeera bw'osiramuka bino bino bireka okimanyi nti Allah yawa obulamu Allah yatta yagaggawaza ya buli kimu omanyi nti Allah gwensigazza bino bireke abaganda bano tebaagala kiwulira era ekigambo kyenayogera wano ku ntandikwa ya Ramadaani eri ekigambo kyabafuukira ekigambo yasi nabagamba ekigambo kimu kyomukiriku yenna ng'ali mu muzikiti wano n'emmeseji gweneetuukako obutuusi nga tali wano tasiiba ali emmere ye oba si ekyo ave ku kisiriki asiibe naye waba tavudde ku kisiriki ali eki mwana watu mubayomba mwalimu n'abawalimu wallahi nga ndayira nti Allah mubayombera ekyo ekigambo mulimu n'abawalimu walimu nga bayombera ddala ku ekyo ekigambo oyogera otya ekyo ekigambo abasiraamu bagoba otya mu muzikiti hikima temwina hikima waliwo n'omuwalimu gwe nawulira nzira amatu gange ngagamba omushiriku azimbye omuzikiti toyinza mugeraageranya n'omushiriku atazimbye muzikiti oyo namuwulira n'amatu gange nga ntudde nabo bwenti ninga kiki ekigenda mu maaso wano bannange laga nti omushiriku azimbye omuzikiti tosobola mugeraageranya n'atakoze eki n'atazimbye muzikiti toyinza kubagoba bugobi mu muzikiti omushiriku akoze emirimu emirungi tomugeraageranya n'atakoze emirimu mirungi ate ye Allah rabu samawaati wal ardi awoninga nabbi we yennyini asinga ebitonde byonna namugaa walakad uhiya ilaika nakussaako obubaka gwe wa ila alladhina min qablika bwe bumu bwe nassa ku baakusookawo la in ashrakta oba kukolako shiriki layahbatanna amaluka emirimu egyo gyonna gyalisaziddwamu naaligisazizzaamu wala takuunanna min alkhasirin walibadde mu bantu abafaafaganiddwa katallaba amala okugamba okusazaamu egy'omubaka mutume omutume wa Allah Muhammad bannaffe gwe baagala ennyo abalonza n'omuceere ne bakaliirira n'amataali ne baleeta n'ebitabo bya balizanji basiifa mutume bw'aba Allah agamba kusazaamu gy'oyo kati mbuulira gy'ani gy'atasazaamu okiraba nasira batugamba ekibalonza omuceere ekibakaliriza amataali mutaŋŋaanya mucapu mumarawaasi mudundu mucapu akukunna amannya g'amataali ekibakaliriza amataali bagakube kusiifaani kusiifa mutume kusaalira mutume sibwe guli kumwagala naye Allah agamba oyo gwe mwagala abakola shiriki byonna yalikoze ekyo kati abantu abasigadde mimbabi awula toddamu kwogera muntu yenna oba akoze emizikiti oba azimbye ki oba akoze atya kasaba nga mushiriku takkirizibwa kukola mulimu gwonna gwa busiraamu kubanga mu shurutu za ibadaati mu bitabo byonna ne bwogenda mu kitaabu lwudu ne bwogenda mu kitaabu ki kitaabu sala kitaabu siyamu kitaabu hajji kitaabu ani omulimu gwonna ogukolebwa ogw'obusiraamu sharutu gye basooka waggulu al isilaamu olina kubeera muki kakati omusajja atuulira kimuzikiti ne tumukwenyakwenya nti gwe saala tofaayo okubeera obubezi n'ebigali gwe saala tomanya katonda olirabira eyo lwaki tumukwenya ebyo ebigambo eby'okukwenyakwenya twabitandika ddiffe
fere tuina bigambe ebyo munnange bikwenya kwenya nze munnange bigambe bya kazigozige ebyo zebyannemu okutereeza mu kamwa kange newe mbiteekamu olunaku olumu wekyejja nga njogera ekirala nga tekibanyiiza kati ebigambo nabivaako ebya kazigozigo munnange nze njogera kye mmanyi nti kyekituufu kubanga ebya kazigozigo ne bwobyogerera emyaka ana ogwana mugumu n'oyogerayo akagamba aka baneeka kufuukira engoma buli muntu yena nakusangula mbuwalimu oyo muwalimu teri taina hikima taina hikima naye ng'okoze hikima bannayo emyaka gyonna abantu si balungi bakola kwa hikima nnyo munnange kola heima esaanidde ntonotono woolaba awagaana kibooko eyo yo giteekewo mutambule muddemu mutambule musisinkane nateete kale watugiramu waliye ka tugende inshallah kasita fenna tugenda Masaka mutambule eddaawa bwetu bwetambula naye bwogamba hikima enjereere hikima ojja kusanga n'omusiraamu ng'ali ku bbuca y'embizzi ogali tetujja mugamba mune hikima hikima kozesa hikima ate omugambire wena ku mudaala gw'embizzi mulinde mulinde amale okuvaawo ye hikima buli kimu ojja kugamba hikima omusajja omulabidde ng'ayingira essabu ngaine hikima muliki tomanya ayinza okuba agenda kujjayo maama we nga bamututte mutwazi mu ssabu kozesa hikima so mukwatirewo omugeri toyingira ni waba ali munda muyite buyisi mukubira essimu mukwate ye hikima kati abantu berimbika mu hikima ne bayisawo ebintu ebifu ne batayagala kugamba nsobi z'abantu nti nsobi nga berimbika mu kigambo kimu hikima 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 nizina bagamba hikima erimu emiteeko entegere entuufu hikima erimu emiteeko waliwo hikima y'omuntu nga yakumutta eyo nawo min anwaa hikima nga hikima kyobalaba bamanyi bagamba omuzadde tattibwa ng'asse omwana we naye bwe tulaba omusajja nga yakatta abaana bana natta owokutaano aa tumutta wadde yabazaala hikima yoyo yakumutta tetumutta lwakuba tumwenkanyankanyiza n'abaana be wabula abalala bamulabireko abazadde baga nti aa owaye gundi baamutta yattawo abaana nebamutta ebeera taziiran lahu waliwo hikima y'omuntu nga ye wakubwa kibooko nga bwe tutamukuba kibooko tajja kudda ngulu eyo nayo hikima era kyobulira hikima abamanyi abantu tebatunulira taarifu ya hikima abamanyi bafunza hikima nayoga nti fiilu ma yambagi kama yambagi filwakti alladhi yambagi bisatu kyebaita hikima fiilu ma yambagi okukola ekigwana kama yambagi n'okikola nga bwe kigwana filwakti alladhi yambagi mukiseera mukigwana eyo ye hikima kati waliwo hikima y'omuntu nga ye kibooko era mumukubamu kibooko taddamu nga nabusajja bankuba kibooko siyinza kuddayo kuyimirira wantu awo kati o hikima yali yakumukuba nga ne bweoyogera ebigambo tawulira waliwo hikima y'omuntu nga kwogera ku muzindaalo bannange yakosa asussa ekikomo nga bwe tutamwogerako ensi egenda kwonooneka yonna nga abantu bamutegeera ng'oyo hikima ye yakumugambira ku muzindaalo ensi yonna nemutegeera attasrih kwogera kaati bane omusajja mulyaza amaanya yawola wagundi ne wagundi ne wagundi temumuwa muwala akola bwati ne bwati ne bwati ne bwati afera abantu ti abatwala bweru hikima ye yakwogera afera mu mbeera bweti hikima ye yakwogera ensi neetegeera ati waliwo hikima y'omuntu omu nga kumuyita kumuzza wabbali nga munayewoolaba otya singa tukoze bweti kyo kyekyali badde ekituufu olaba n'olwekyo hikima tatanawau nazo zirimu emiki emiteeko n'olwekyo olumu leka gamba bw'abasajja tebalina hikima oyinza okuba gwayogera gwe tolina hikima nga naawe hikima eyiyo ogwana kubaaga ne bakutegeera nti gwe oli mukyamu ogenda obuzaabuza abantu nga weerimbika mu hikima bati tebalina hikima sajja tebalina hikima nabbe singa yali akola waato daawa teyalitambudde atya siya bane nabbi nga yalina mawaakifu za njawulo nga wamu ayimirira n'amaanyi awala n'ayimirira mu mbeera ey'okukakkanya awala n'ayimirira mu mbeera ey'okusirika obusirizi nabbi mawaakifu zonna awala n'ayimirira mu mbeera yakugjayo kitala ebyo byona tebiwulirangako ku nabbi enabbi baakolako ekigambo bweti nga waali n'asirika tokiwulirangako eyo hikima nga yakusirika nga hadisi ya Ka'b ibn Malik oli yagamba munne nabbi yabuuza Ka'b aluwa nabbi yenyini yabuuziza omuntu agamba oyo ekyamulemeseza yafuna sente abadde mukwekebera kebera ya kulya bulamu munamgambo yogedde bubi yomusajja tumumanyiko bulungi nabi yasirika busi tiyanyega ninga tiyabuziza niyafuna abamuddamu aba bombi ne bamuwa ansa nga zanjawo olyagamba musajja nedda sende zamulemesezza munaga nedda yomusajja mutya Allah sise tumwogera kekisigamu nabi nasirika sallallahu alaihi atoola ne bakola ekintu mu maaso ge omubaka sallallahu alaihi wasallam n'ayogera nga hikima yeetaagisa yakwogera nga bakoze ekintu mu maaso ge n'ayogera n'atasirika sallallahu alaihi wasallam nga hikima si yakusirika nga Muadhi bwe yasaza abantu eswala n'agiwanvuya olina gye namuga ya rasulla musajja wanvuyiza okukamala nabbi yamuga afattanu na anta owange abantu bafuukidde ekikemo tiyasirika alaihi salatu wassalam nimo wakifu endala baleeta lumwa emmere mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yaweereza emmere nga bali wa Aisha radiyallahu anha akasowaani bwe kajjako emmere Aisha n'akakuba nekagwa wansi nekatika n'emmere neyika mu ttaka nabbi tiyasirika sallallahu alaihi wasallam kubanga eyo si mawkifu yakusirika hikima yawe si yakusirika nedda we hikima si yakusirika nyo musajja sekibotta wasirika busirisi ate waaisha mukyala gundi leka kamyukira omuganzi bakusanze eyo kayali waki ani amugambye kale agiweereza eno mbeddira njagira balimba nabo bagala okutabula bannaabwe olaba bwe wogiraagira naye nabbi saaw sallam tiyasirika alaihi salatu wassalam okiraba ebiseera ebimu yalagiranga kibooko bamukube ne baleeta omuntu ng'atamidde nabbi naga mumukube ne bamukomyawo gwokubiri naga mumukube ne bakomyawo gwokusatu naga mumukube paka omusajja yagamba nti Allah amukolimire naye namugaa nedda sebo please toyambako munno sitaani kumwongerayo naba nabbi sallallahu alaihi wasallam toyambako munno sitaani kumwongerayo awola kitala la yusalliyanna ahadukum al'asra illa fi bani quraida abange tewabaawo asaala eswala ya lasiri okujjako nga ebitala mwenna eswala tugisaalira bani quraida nabbi sallallahu alaihi wasallam yayimiriranga mawaakifu enzito ezitagambika omukyala yabba owekitiibwa omukyala owekitiibwa nabba ate nga mu Quraish nebagamba bannange nga tugenda kuwemuka omukyalo ono bamutemeka omukono ani ayinza okwanganga nabbi nebagamba tetulina mulala gwe tulaba okujjako Osama mukwano gwa nabbi ate ne taata we mukwano gwa nabbi Osama n'ayingirawo ate omukwano gwa nabbi ate mukwano gwa nabbi babubakari bonna batiddeyo baumaru batiddeyo baali Uthman teye yenganga nabbi omukyala abbye Usama bwayogera ebigambo ebyo gadiba nabiyu sallallahu alaihi wasallam watagayara nabbi yanyiga nakyusa nekkala namugamba atashfau fi haddi min hududillah owolereza ku kibonerezo mu bibonerezo bya Allah byeyateekawo okuweebwa omuntu kyowolerezaako natuko kumugamba nti walladhi nafsi biyadi ndayira Allah waniridde omwoyo gwange mu mukono gwe law anna fatimata binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha newe yali badde fatima muwala wange gwenzaalanga yabbye omukono mbadde ngenda gutemako naga mumuleete bamutemeko omukono ne bagujjako oyo teyalina hikima nabbi teyalina hikima sebo sibubuka nabbi teyalina hikima kati oli atugana senga nabbi yakola dawa nga bwe mugikola abantu basiramu oyo atemako n'emikono fe twali tutemyakaani okutu twali tusazeekaani okutu ani bwe twali tugyeko olugalo olaba n'okuvuma fe tetuvuma nabula fe batuvuma fe bebavuma naye fe tetuvuma naye nabbi atemako n'omukono gwozanyisa oyo hazanya oyo alagira nti bamutwale bamukube wali amayinja afe. Mukyala nga zina omwana Al-Ghamidiyya nga zina omwana, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nagamba bamukube Ma'iz, nagamba mukube amayinja afe. Oyo teyalina hikima. Ya akhi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, tuyina ekyokulabirako ekirungi ye nabbi, buli kintu yakiteekanga wekigwana, buli wamu waliwo hikima yaawo, buli bantu balina hikima yaabwe. Okitegeera? Waliwo abantu nga ayati tebakyaziwuliriza, nga niwo musomera ayati 10 aziwulira abuwulizi, thumma yamuru ka'an lam yasma'aha, neyetambulira naginaguka ngalinga ataziwulidde. Naye ate bw'okyusa usulubu n'okyusa enkwata ogenda okulaba ng'awulidde, ng'awulidde. N'olwekyo hikima abantu baleme kwerimbika mu hikima nga balemeza abantu mu kubikyamu, balemeza abantu ku bubuze, balemeza abantu ku bintu ebitali ddiini nga beerimbika mu hikima. Hikima kukola kigwana nga bwe kigwana mu kiseera ekigwana. Eyo hikima. Wakimanyi bwe twayokyayo ku lubaala awo enjokya nga 2-3 abantu baatandika okumwokya bo bennyini nga tebatukubidde na busimu. Kuli okutya kwavaamu kwe baali bayina, era abalala bakuba obusimu na kati owange owange waali wana ankikinaddeko lubaala ankikinaddeko oba ojja omunyambeko. Baaguma okiraba, baaguma nebagamba nti tebitta. Nze bampaako ennaku 3 lumu twabuli tuva wa omusiraamu butambala tubali naye awo, tuva naye ku saaza eyo bugere, bamwita Hassan, twayokya abalungu. Ho abasajja ne batenda ne Allah mu Luganda ne bagamba nti Allahu akbaru, tebagenda kutuuka na Allahu akbaru, tebagenda kutuuka. Bwe banaatuuka tubawadde ennaku ezi, baatuwa ennaku 3 wallahi lazim ezi ennaku 3 zebaatuwa nga tuli magombe, wate sebabatta lubaali waabwatta ennyo, lubaali waabwatta. Ennaku ezi 3 nyeka tuli myaka egi. Ennaku 3 zabafuukire 3 tuli myaka egi. Waliwo ne gwe twayokera wano wenyini wano emimba ali wano yaliwo abalangira ate oli balongo bali baali bawunda abalongo bannange bali ba ku balongo bano abaavu bahaji mukiibi, naye abalangira bali bawunda abalongo. Netubookya munnange wano abalongo wano emimba ali wano 219 wano, era baalimu essente zonna ne tuzikuŋŋaanya tuzisse ebbali ne tuzissaawo, niŋŋamba kasozi jangu ozitwale. Naye yali azitidde nono mwazinyono, naye yali azitidde ono gwe mulaba. Nagamba kasozi weetwalire sente, naga nzitwale ddala, ne mugwe twala sente bamuzanyi. Yali atiddemuko mumulabira wano omutabuliijo ono. Naye ssebo yali atiddemu ku sente ezo. Naye kati yanywera ne lulyo olunaku ssebo yamala n'azitwala, era nayiwo no waali ssebo seneza fe wazitwalawa. Yagambye yaziya yanywera naye yasooka kumbuuza seka zitwale, naye mugwe atwala sente gwe naaiva mumuzanyo. Sente ziri awo, mulimu n'ezobote, mulimu inayo abashiri ku bannaye. Oba obwongo bwawe bwakola butya? Olleo mushiri kwagala nkulabako agwana kuleeta ku kituli ti namugamba toola ku salaamu kubanga baba ne sente ezamini ezobote wano obote tu ziri omwo baziterese Allah jazibabuza ensi twagala gula muzindaalo sente ziri mu lubaale. Abashiri ku olleyi bajega esente ziri mu lubaale ziri obote wano jezi omukulu ono ze yakyusa nga yakajja mu buyinza jeziri mu lubaale. Abantu banoonya sente zaakulya kawunga ziri mu lubaale. Era abaana abasoma bo batera okuŋŋamba bo baziggyayo ne beeriira ku breakfast yaabo, era abaana abamu bagagga ku ssomero nga nze nzijja wali mu kibbo buli naku zija yebiri gumuka nana umwana na adigida kusumiru awanga ya kuseleza arubari kuwa arubari mjiga tamu kuwa kumukunu seleza fuzituarawa abana baziri ukufofi wadu ni kunaraba mtu mkulu yangaze na wanga ya kuseleza arubari siso wana kubu ulira ya gana ya seleza arubari wana okumayo liyazia yanga manizi nasanga bazi sude mustense nazuna ziru ndanga wana lina manji ila arubari ntakanga yanga nizi nasanga mustense ni nganzi ziru ndanga nganzi kia nazo arubari arubari takanga akanga abajega abafura shayatini ngazibatia innama dhalikum shaytanu yukhawifu awliyaa yustani yetisa tisa mikwano jayo fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin temuti ya sitani mucheze Allah bwemberanga muri bakiriza Sheikh ya saza wali kurayat au kurayat yafa Allah msasiri Sheikh huyo niseko mlala pamita Ismail ya shari wao aliao mugundi au mushibira bali bagenda kusala kumacha omusajja nibamusinga na kusala 10 nemu ga kitundu ao nava mu motoka najja mu ngoye zonna zonne ngoye naziteekawo naateekawo enkoko naateekawo ne sente emitwalo esatu naingira mu motoka navuga naddayo naagenda kawali baseka obazi tukako obazi tukako bangamba obako aliko netoke nebagabana seko munaka nyeze mwavu enyore kanze mbantu wale sende gwetwale toke ne nkoko mune bagabana nakati webali oli yafa msajja mkulu yali msajja mkulu yali sekawo kola yacha ni watu ukawa kaa okuva kusubu inga bagagga bazibu baina mu kasente oli omusajja omujega yeyambula mbuyeyambulula omanyo musawo wabaya okubbe sente akuwa omulimu omuzibu zibu gokola genda weyambulire mu stenseni ni yeyambula yenna nasigala bwe nadda mu mutoka navuga nibwo manyo mtu okuvuga mu mutoka nga ali bwere traffic bwe mukwata ka traffic bwe muyimiriza nimuga ero wa traffic amgabga genda gwete chikuitirida ko omusajja okulingiza mu ndabi wa mbuti mne genda 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 okonko ne wo ku gate kati mwana wo akugulira ngokodawa wakoti uva moja mu motoka hamza nozo kiraba banana omusajja omukuru uje kutukulachi aya abantu tebati abo busende sene bwaru bale amantu tebati ebyo byawongo Sheikh mwana bamita naye mkwana wa bamita bwana kwena je center bamita Ishaqa mutengu nanga ndali chali headmaster kusomera we kabowa ni kumacha kumacha singana etoke nenkoko nesente yangana limwa bubu ngabo manyo somesa ba primary ninadda wakaku machoko ne bankulisa ngabo nabe ebuza jenze sente ku machoko ezigule toke nenkoko nenga yali londawo ngabo musamiza alisudde yakati netwalire toke nesente nenkoko lesene ne pakuna abana ne belirawo munaye kuolo bali aluvutu nga luliko n'otukoko omusamizi omujega mbu yeyambuludde kati abantu abati ati ebyo bebera bayina obwongo bwe butyo naye abasajja abagumu okulya obuliseeza alubale tebawuliramu wakole endala agenda apakase naye ayingiremu owino alabe kusende bwezitaganya lubaala agendeko muwino naye yetike ku migugu wawulire bwe zimenya naye mu okumutwalira omutwalizi zimusange ngawo mu kibbo atya tubulaba bazirya abagezi bazitwala idhan seeka lwakwazina soko ya zine tumale okuddira lubaala ono
Allah
Naam, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallama wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suratu al-An'am ni aya yuktanu Sheikh Jiyazzako elimu ebiraamo 10 yagamba yagireetawo esobole okukwatagana n'ekigambo kya Abdullah bin Mas'ud. Kigambo kye yategeeza kiri ku peja namwemu mu kitabo kino kyennina. Yagamba Ibn Mas'ud nti man arada oyo nawo yanga yagala ayyanzura okutunulako ila wasiyati Muhammad ku kiramu kya Nabi Muhammad allati alaiha khatamahu echaliko stamp ye echaliko empeta ye kye yakoona ko stamp ye falyaqra qawlahu ta'ala asomette kalya Allah irigamba qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum mujje mbabulire Allah biyabaziizako ebiri haramu biri 10 ekisoka Allah tushiriku bi shay'a tuzeyo bitwabadde temumugatta ko kintu kiracho na Allah subhanahu wa ta'ala chekirame ekisoka ekirame ekyokubiri wabil walidaini ihsana naba kadda babiri okubaisa ki obulungi. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi yagamba rahimahullah, al-ihsanu ila al-walidain, okulongose yaba kadda babiri birruhuma kwe kubaisa obulungi, wa hifdhuhuma nokubakuuma, wa siyanatuhuma nokubalabira siyana services okuba wa services, wa mtithali amrihima nokuteka mu nkola ebiragiro byabwe, wa izalatu riq anhuma nokubajjako obuddu bwe bali mu mbeera ya buddu obuddu obwaddala nga mukadde wali mu buddu n'omujjayo oba obuddu obuli maanawi obw'amakulu ng'embeera omukadde ogyalimu alinga omuddu yayoza yasiimuula yakolaki n'omuterawo omukozi n'omujjako obuddu obwo obw'amakulu n'omuterawo embeera emwanguyiza okiraba n'omuterawo embeera emujja mu buddu obwo n'omuterawo embeera emujja mu buddu obwo wakadhalika agamba wataruku sultanati alaihima n'okuleka okubafutubbalako asulta kwekuba nti tastawula alaihima okuba nti gwo obafuula nga abaddu obali waggulu buli kye bagamba gwo balinako sulta gw'olagira omukadde kino kola kino kino nedda kino nedda abaana bo bebali ku bakadde bebajonyesa mukyalawo yali ku bakadde yajonyesa la okubeera nti abakadde tobeefuulirako wa waggulu wa ihsan ekigambo ihsana nusiba ala almasdariya bakiteekako fataha olw'okubanga kyajjanga masdaru hasana yuhsinu ihsanan kyebayita masdar kyekiteesaako fataha eyo kubanga ki kikolwa bwe kijja kikyuka kyuka emirundi esatu ogusembayo ogwo bwebayita masdaru ensonga lwaki kuliko fatha naam wanasibuhu fi'lu mudmar min lafdhihi taqdiruhu wa ahsinu bilwalidaini ihsana ekiteesezzaako fatha kyekikolwa ekikwekeddwa ekigamba wa ahsinu mulongose bilwalidaini ekyo wa ahsinu bilwalidaini mulongose eri abakadde ihsanan olulongosa ekiraamo kya Allah kye yakalaatira kye yalagira abantu ekyokubiri kuyisa bulungi bakadde ekyokusatu wa qawluhu wala taqtulu awlaadakum min imlaaqi temutta abaana bammwe olw'obwavu temuttanga abaana bammwe olw'obwavu kyekyokubiri ekyokusatu Allah kye yalamira abaddu kye yabalagira nahanu naruzukukum fetubagabirira wa iyahum n'abaana bammwe al imlaaku ekiyitibwa al imlaaku al faqru bwe bwavu ayya makulu la ta'addu banatikum khashyata al ailata wal faqr temuttanga abaana bammwe olw'okutya obwavu fa inni razikukum wa iyahum Allah ganze mbagabirira n'abaana abo wa kana minhum man yafalu dhalika bil inath wadhukuri khashyata al faqri wali wabattanga abaana baabwe abawala kyategeeza nga batta n'abo obulenzi olw'okutya obwavu waliwo abakikolanga ku balenzi bokka naye baali ku bawala bokka baali mu bantu abawansi emakka bonna tebattanga baana baabwe bawala wabula abantu aba wansi ngabo ogenda mbyalo tauhidi ali mbyalo sio munali mu town abantu abali mbyalo baina ebintu byakulanga bya badawa nnyo nga biri wansi nnyo mu tauhidi nga tusobola nakikola buli kintu kyonna enkoko bazisibamu ebintu ebigema endwadde abaana ababatekamu obuso buli abantu baina byebakulakula bye akaweta waliwo mago nasanze ne mukyalo ne mujjamu akaweta akaweta just guno obuweta bwega akaweta nimbaga akaki ali katangira yabwe eremu mukuba akaweta akekyuma akomuyindi ke yakolere India yakatekamu kakemiko ki akaziize yabwe butakuba mwana kati waliwo ebintu byola bambyala abantu abamu nga babikola nga ddala bikwewuunyisa ebifundi kwa fundi kwa bibasiba ku makubo okwo olina akisibira emabega simanyi n'abaana babisibanga muwugula simanyi natika obuntu bumuwugula omwana atuseleti kuki kusomero ate ne bamukalakata kibooka embidi nga tebagala kumanya muwugula ne bamukuba ekibooka embidi naye nga ne muwugula gyali eno tawugula masita ekifundikwa n'akisibira ku kkubo ekifundikwa nekitabaako kyekikola waka ne bakibooka empitirivu nga tebagala kumanya byakifundikwa kyeyasibye okulinnya kagere akasajja alinnya kagere akasajja omusota guleme kuvaawo addayo kutunula ati ngaatagulaba tegwagala kumanya oba olinnye kagere oba tolinnyeeko gwe gulina okutambula kati ebintu nto ebyo ebyo byebakulizaamu abaana mu byalo ebyeki biragira ddala omuntu owawansi ennyo kati abawarabu nabo bagamba abawarabu abaaziika ku baana nga bati obwavu baabanga bawansi eyo babamabunukatwabi bya bulimba tebaabikolako bo abawansi nsi bebakola obuntu ntu nga bwolaba obujogoli obukolebwa abantu abali mu byalo allah agamba yabagabirira n'abaana wafi sahihaini ali abdullahi bni masuda radiallahu anhu qultu abdullahi bni masuda agamba qultu nagamba ya rasulallah obanga omubaka wa allah ayu dhambin adam inda allah zambi kyeri kyasinza okuba eddene wa allah qala namugamba antajala lillahi nidda kwe kuteekawo ebbali wa allah nidda ekisinzibwa ekirala wahuwa khalakaka ngati allah yakutonda lyerisooka qultu thumma ayu nemubuuza ate eriddako qala nagamba antaktula waladaka kwe kutta abaana bo khashyata an yatama maaka ng'otya nti onoobaliisaki otya okulya naawe tolina kyabbaliisa qultu nemubuuza thumma ayi eryo bwe liggwako ki eriddako qala nagamba antaziniya bihalirati jaarika kwe kwenda ku mukyala wa neibawo yezambi eriddako thumma tala qawlahu taala bwe yamala nabbi n'asomera etteeka erigamba walladhina la yad'uuna maa allahi ilahan akhar mubaddu ba allah mulimu abatasinza allah ng'ate balina ne bebasinza ebirala ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ngatebatta na moyo gonna Allah gwe yaziza nditegutekeddwa kufa okujjako nga bakikola na mazima wala yazinun eranga nokwenda tebenda waman yafal dalika yalka athama omuntu alikola ebyo agenda kusinkana ekyonono kinene yudhaaf lahu al'adhabu yawma alqiyama nga allah agenda namukubisizaamu ku lunaku lw'enkomerero mu bibonerezo wayakhuludu fiihi muhaana era agenda kubeera muyo jahannama ng'anyoomebwa illa man taaba wa aman okujjako aliba yakola ebyo naye neyeenenya wa amana era n'abamukkiriza mulungi newoba wasamirako newoba wayenda newoba wabba waamira saaliha waamira amalan saaliha naakola emirimu emirungi oluvannyuma lw'okwenenya faulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanaati abo allah agenda bawanyisizaamu mu bisobyo byebakola mu biri bye baakola abaweemu ebirungi wakaana llahu ghafuura rahima allah yava dda nga musonyi era musaasizi ekyo kyekyokuna kyakusatu kyakuna mu allah bye yagaana bye yatukalaatira nti bye yabigaana kyakumeka ekyo kyakumeka ekyo temukola shiriki muyise bulungi abakadde temuttanga omwoyo gwonna allah gwe yaziza si kyo ekyokusatu ekyo ekyokuna kyekisembayo wala taqrabu lfawahisha ma dhahara minha wa ma batana temusembereranga ebikolwa ebyobuwemu ebyeyolefu n'ebyekwese qala ibunu atiya yagamba hadha nahyun aamun okwo kugaana kubula kubuna an jami anwa il fawahish ebyono nobyo na wahiya al maasi byebyo gemazambi obujem Allah yatugane ebyono ono ebyo ebirabika nebye kwese wa huwa zahara wa batana ebyo kunguru nebye kwese halatani tastawfiyani aqsama ma ja'alta lahu min al ashiya eje miteko jibuna ebintu byonna Allah biyagana byonna buli muteko gwe kintu kyagala kuteka awo kiyingirawo oba kikola kisobola kuba kyeyolefu oba kisobola kuba nga kyekwese buli mbeera yonna eyingirawo kati eyo nahi eri amu ekyokumeka ekyokutaano kyetuba tusembyayo wa qawluhu yagamba wala taqtulu nnafsa allati harrama allahu illa bilhaqu temuttanga omwoyo gwonna Allah gwe yaziza nti tekuteekeddwa kuttibwa okujjako nga mukikola na mazima ani Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu marfu'a Abdullah ibn Mas'ud yagira hadisi nga ajijja ku nabbi omuntu waliwo letuyinza okumutta nga tumusse na mazima naam waliwo gwe bayinza okutta nga bamusse na mazima yaruwa nabbi yagamba la yahillu dami mri'in muslimi yashhadu an la ilaha illa Allah omusaayi gw'omuntu akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero tegukkirizibwa kuyiibwa amakuta akkirizibwa kuttibwa ngakkiriza Allah nti ali omu wa anna muhammadan rasulullah era ngakkiriza nti muhammadi mbaka wa Allah illa bi ihda thalath okujjako ng'akoze ekimu ku bisatu embeera ssatu zokka omuntu wakkirizibwa okuttibwa era oyo bwattibwa mwemu kwezo embeera abattiddwa na mazima esooka athaibu azzaani omusajja omukulu ayemedde ku bwenzi nga yawasaako oyattibwa bwe bamutta baba bamuttidde mu mazima ekyoko owokubiri wannafsu binnafsi n'omwoyo ku mwoyo ng'omuntu assa omuntu naye bamutta baba bamuttidde ku mazima owokusatu wataariku lidiinihi almufaariku lijamaati omuntu avudde mu busiraamu n'ava ku ddiini ye nava ku umma oyo nayattibwa almurtad omuntu gwe bayita murtad Allah yagamba dhalikum wassakum bihi ebyo Allah biyabalamira amakulu biyabalagira qala ibn atiya la'allakum taqilun yagamba ibn atiya dhalikum isharatun kulaza ila hadhihi almuharramat ebyo Allah biyaziza walwasiya kibayita wasiya dhalikum wassakum bihi al-amru almuakkadu almuqarraru kyekiragiro nga kinywezeddwa nekiddingana kyobalaba abaganda bakita kukalaatira ekyo Allah kyeyabakalaatira gamba omuntu dhalikum wassakum bihi togamba Allah kyeyabalamira gamba Allah kyeyabakalaatira makulu ebeera akukalaatidde ekintu akulagidde ng'akikakasa n'akiddingana nolwekyo biidhinillahi tabaraka wataala ebiraamo biri kumi ebyo bitaano tusobodde okulaba biidhinillahi tabaraka wa taala mujjeeko kamera zammwe kasozi imuka nkusondera esente z'omuzindaalo jangu wano abantu 40 batugulira omuzindaalo gwe twagala mu darusu eno